Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sedmo svetovno srečanje družin, izkušnja žive cerkve. Družina je dobra novica. S papežem Benediktom 16. na svetovnem srečanju družin.
Včeraj se je zaključilo sedmo svetovno srečanje družin, ki je potekalo v Milanu od 30. maja, in sicer pod geslom Družina, delo in praznovanje. Papež Benedikt XVI. Je bil na srečanju prisoten od petka do nedelje. Včeraj pozno popoldne se je vrnil v Vatikan. Pred tem je na sedežu milanske nadškofije kosil skupaj s kardinali in škofi ter tudi sedmimi družinami. To so bile družine iz Iraka, Demokratične republike Kongo, Mehike, Španije, Avstralije, iz Milana in iz Filadelfije v Združenih državah Amerike, mesta, ki bo, kot je bilo napovedano včeraj, gostilo osmo svetovno srečanje družin.
Siamo nel pieno della vera vita. E volevo semplicemente dire grazie per tutto che ho vissuto in questi giorni, questa esperienza della Chiesa viva.
Tukaj smo v ozračju resničnega življenja. Rad bi preprosto rekel hvala za vse tisto, kar sem živel v teh dneh, za to izkušnjo žive cerkve. Čeprav se včasih lahko zdi, da je Petrova barka zares na milost in nemilost prepuščena težkim nasprotnikom, je vendarle res tudi, da lahko vidimo, kako je Gospod navzoč, živ, da je resnično vstal in na svojih dlaneh nosi vodenje sveta in srca ljudi. Ta izkušnja žive cerkve, ki živi iz Božje ljubezni, ki živi za ostalega Kristusa, je dar teh dni. Zato se zahvalimo Gospodu. To so besede, ki jih je Benedikt XVI. Spregovoril včeraj po koncu kosila. Zatem je pozdravil še organizatorje, sodelavce in prostovoljce, ki so omogočili nemoten potek dogajanja. Ko je odšel proti letališču Linate, so ga verniki pospremili z aplavzom, hvaležnostjo in ganjenostjo ter vidnim navdušenjem nad tremi dnevi, ki jih je sveti oče preživel sredi med njimi. Papež Benedikt XVI. Je vesel teh treh čudovitih dni pastoralnega življenja, je ob sklepu apostolskega obiska v Milanu dejal vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi. Svetega očeta je najbolj ganila naklonjenost, ki so mu jo izkazale družine tako med sobotnim praznovanjem pričevanj, kot ob zaključku nedeljske svete maše v parku Breso. Po Lombardijevih ocenah se je vseh dogodkov, kjer je bil papež navzoč, v teh dneh skupno udeležilo vsaj 1,5 milijona oseb. Posebej je izpostavil kratko zasebno srečanje s kardinalom Karlom Mario Martinijem. Kardinal in sveti oče sta se srečala v soboto in se pogovarjala približno 10 minut. Po Lombardijevih besedah je šlo za pogovor duhovne solidarnosti med dvema velikima osebnostima cerkve v današnjem času.
Si je sentito molto ben accolto dalla città di Milano.
Papež pa se je tudi nasploh v Milanu počutil lepo sprejetega. Mesto mu je izkazalo pozornost, ljubezen in spoštovanje. Tam je našel poslušalstvo, ki je bilo pripravljeno slišati besede o družini kot dobri novici, o globini družinskih vrednot, medsebojni ljubezni, razumevanju in odpuščanju, skratka o upanju, da je življenje lahko lepo. Vse to je oznanjevalo srečanje v Milanu, je prepričan vatikanski tiskovni predstavnik.
Ecco, tutto questo è stato annunciato, direi, molto efficacemente sia dalle testimonianze delle famiglie e dall'insieme, diciamo, dell'evento.
In sicer tako preko pričevanja družin, papeževega nauka, pa tudi kot dogodek sam v celoti. Lombardi je v pogovoru za Radio Vatikan še povedal, da so se njega samega najbolj dotaknili papeževi odgovori na vprašanja v soboto zvečer. Bili so spontani, pozorni, konkretni, jasni in predvsem globoki. Zlasti pomenljiv je bil zadnji odgovor, ki se je dotaknil teme ločitev. Gre za zelo razširjen problem, ki je povezan s težkim trpljenjem. Papež seveda ni govoril o vnaprej pripravljenih receptih, je pa poudaril pomen spremljanja teh oseb. Cerkev jih ne sme pustiti samih, nuditi jim mora duhovno podporo in pastoralno bližino. Po Lombardijevem mnenju je bil to izredno spodbuden poudarek. Trpljenje namreč ni vedno nekoristno. Če je živeto z vero in v solidarnosti cerkvene skupnosti, lahko postaja tudi bogatstvo za vse.
Può essere una grande ricchezza per tutti se portata nella prospettiva della fede e con la solidarietà della comunità ecclesiale.
Octava Dies. Tokratno oddajo je direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi namenil družinam in zakonski ljubezni.
Ho celebrato il cinquantesimo di matrimonio di due sposi che si sono veramente voluti.
Bil sem na praznovanju 50. obletnice poroke moža in žene, ki sta se zares imela rada in se tako kot prvi dan in še bolj imata rada tudi danes. Bilo je to eno najlepših praznovanj, ki sem se jih udeležil. Ta dva zakonca sta bila obdarjena z dolgim skupnim življenjem, nekatere druge je med seboj fizično ločila smrt, a so prav tako bili deležni enake izkušnje, čeprav krajši čas. Ni bilo vse lahko, a volje za skupno pot ni nikoli zmanjkalo, vena ljubezni in povezanosti se ni nikoli izčrpala. Kaj takega je možno in je resnično, je sredi med nami.
Penso che sia l'esperienza più bella che sia offerta alle donne e agli uomini.
Mislim, da je to najlepša izkušnja, ki je lahko podarjena moškim in ženskam v življenju. Celovita izkušnja in človeška, saj zaobjema tako fizično kot duhovno razsežnost in se po svoji naravi želi širiti in poklanjati življenje in veselje okoli sebe. Kaj boljšega lahko zaželimo mladim in osebam, ki jih imamo radi? Ali jim ne bi morali pomagati zreti v to smer in jim želeti, da bi zmogli uresničiti ta ideal, če ne v polnosti, pa vsaj s potrebno vedrino? Zakaj jim dajeti občutek, da gre za nekaj nemogočega?
Forse molti l'avrebbero voluta e non l'hanno avuta, ma la sofferenza.
Morda so si mnogi želeli ta ideal skupnega življenja, a ga niso dosegli. Trpljenje in razočaranje nam ne smeta preprečevati, da bi skupaj gledali v pravo smer, kajti samo tako obstaja več upanja in večja možnost, da bomo prispeli na cilj. Resnične ljubezni smo vsi lahko deležni, tudi kadar jo živijo drugi. Skratka, ni treba zmanjševati vrednosti globoke in zveste ljubezni med moškim in žensko. Kadar se jo vidi in se jo najde, postane očitno, da je ena najlepših stvari na svetu. Kdor išče srečo na drugih poteh, je v tem svoboden in lahko nam govori, kaj je našel. A skupna pot med sebojne ljubezni je glavna pot, ki je ponujena veliki večini moških in žensk na tej zemlji skozi vse čase. Za njihovo dobro, za njihovo srečo jim moramo pomagati, da jo najdejo in prehodijo v tem času, ki jim je dan na tej zemlji. Tako bodo morda lahko bolje razumeli, kako se življenje nadaljuje v drugem, v ljubezni. To je tudi smisel praznovanja v Milanu. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Famiglia, lavoro, festa, tre doni di Dio,
Družina, delo, praznovanje. Trije božji darovi. Tri razsežnosti našega bivanja, ki morajo najti skladno ravnovesje. Uskladiti čas za delo in zahteve družine, poklic in materinstvo, delo in praznovanje je pomembno pri gradnji družbe s človeškim obrazom. V tem dajte vedno prvo mesto logiki biti pred logiko imeti. Prva gradi, druga ruši. Treba se je, predvsem v družini, vzgojiti, da bomo verjeli v pristno ljubezen, tisto, ki prihaja od Boga in nas združuje z njim in nas prav zato spreminja v mi, ki premaga naše delitve in nas naredi eno samo stvar, dokler ob koncu Bog ne bo vse v vseh. Te besede papeža Benedikta XVI. So odmevale med nedeljsko sveto mašo v Milanu, ki je bila vrhunec in sklep 7. svetovnega srečanja družin. Srečanje je od 30. maja do 3. junija potekalo na temo Družina, delo in praznovanje. Dragi zakonci, je dejal papež med mašo, ko živite zakonsko zvezo, si ne dajete neke stvari ali neke dejavnosti, ampak vse življenje. In vaša ljubezen je rodovitna predvsem za vas same, ker želite in udejanjate dobrino drug za drugega, ko izkušate veselje v sprejemanju in dajanju. Ta ljubezen je potem plodna v velikodušnem in odgovornem porajanju otrok, v skrbi zanje in v njihovi pozorni ter modri vzgoji. Slednjič je ta ljubezen rodovitna za družbo, ker je družinsko življenje prva in nenadomestljiva šola družbenih vrlin, kot so spoštovanje do sočloveka, zastonjskost, zaupanje, odgovornost, solidarnost, sodelovanje. Papež je v Milano prispel v petek 1. junija in se najprej pred Milansko katedralo srečal z meščani.
Cari amici, la vostra storia è ricchissima.
Dragi prijatelji, jih je nagovoril, vaša zgodovina je bogata s kulturo in vero. To bogatstvo je okrepilo umetnost, glasbo, literaturo, kulturo, industrijo, politiko, šport, pobude solidarnosti mesta Milano in vse nadškofije. Sedaj je na vas, dedičih veličastne preteklosti in duhovne dediščine neprecenljive vrednosti, da se zauzamete za posredovanje te bakle svetlega izročila prihodnjim generacijam.
La fiaccola di una così luminosa tradizione.
V petek zvečer se je papež udeležil koncerta v milanski operni hiši Scala in dejal, da Beethovenova 9. simfonija, ki so ji prisluhnili obiskovalci, omogoča, da z glasbo pustijo sporočilo o temeljnih vrednotah solidarnosti, bratstva in miru.
E mi pare che questo messaggio sia prezioso anche per la famiglia.
Zdi se, da je to sporočilo dragoceno tudi za družino, kajti v družini se prvikrat doživi, kako človeška oseba ni ustvarjena, da bi živela zaprta sama v sebi, ampak v odnosih z drugimi. V družini se razume, da samo uresničitev ni v tem, da sebe postavimo v središče, da nas vodi sebičnost, ampak je v podaritvi samega sebe. V družini se začne v srcu prižigati luč miru, ki naj bi razsvetlila ta naš svet.
Luce della pace, perché illumini questo nostro mondo. Se Cristo per edificare la sua chiesa.
Če se Kristus za izgradnjo svoje cerkve izroča v roke duhovnika, se mora tudi duhovnik brez zadržka izročiti njemu. Ljubezen do Gospoda Jezusa je namreč duša in razlog za duhovniško službo. Te besede je papež namenil duhovnikom, semeniščnikom in posvečenim osebam, s katerimi je v soboto dopoldne molil v milanski katedrali. Drugi vatikanski koncil je spomnil, da Kristus vedno ostaja načelo in vir edinosti življenja duhovnikov. Da bi jo dosegli, se morajo povezati s Kristusom v odkrivanju očetove volje in v darovanju sebe za čredo, ki jim je zaupana. Na ta način, ko predstavljajo dobrega pastirja, bodo v uresničevanju pastoralne ljubezni našli ves duhovniške popolnosti, ki bo uresničila edinost v njihovem življenju in delovanju.
Che realizzerà l'unità nella loro vita e attività.
Sveti oče se je v soboto v Milanu srečal tudi z okoli 80 tisoč birmanci.
Siate disponibili generoso verso gli altri.
Bodite odprti in velikodušni do drugih, jih je spodbudil papež. Premagujte skušnjavo, da bi v središče postavili sebe, kajti sebičnost je sovražnik resničnega veselja. Dovolite mi reči tudi, da vas Gospod vsak dan, tudi danes tukaj, kliče k velikim stvarem. Bodite odprti za tisto, kar vam predlaga, in če vas pokliče, da hodite za njim po poti duhovništva ali posvečenega življenja, mu ne recite ne. Jezus bo napolnjeval vaše srce vse življenje. Obračajte se k visokim idealom, bodite sveti. Svetost je normalna pot kristjana. Ni rezervirana le za nekaj izvoljenih, temveč je odprta za vse.
Non è riservata pochi eletti, ma aperta a tutti.
Predstavnikom milanskih lokalnih oblasti je Benedikt XVI. Spregovoril o pomenu pravičnosti in svobode, ki morata po zgledu svetega Ambroža biti del dobrega vladanja.
Ognuno può allora vedere come la legislazione e l'opera delle istituzioni.
Vsak lahko vidi, kako morata biti zakonodaja in delovanje državnih ustanov, še posebej v službi družine, utemeljene na zakonski zvezi in odprti za življenje, ter da prav tako priznata primarno pravico staršev do svobodne vzgoje in formacije otrok, v skladu z gojnim načrtom, ki ga starši smatrajo kot pomembnega in ustreznega.
Educativo da loro giudicato valido e pertinente.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI. Z naslovom Vrata vere. Ob tej priložnosti želim povabiti sobrate škofe vsega sveta, naj se pridružijo Petrovemu nasledniku v času duhovne milosti, ki nam jo nudi Gospod, da bi se spomnili dragocenega daru vere. To leto želimo obeležiti na dostojen in plodovit način. Poglobiti bomo morali razmišljanje o veri, da bi vsem, ki veruje v Kristusa, pomagali k bolj zavestni in poživljeni pripadnosti evangeliju, zlasti v trenutku globokih sprememb, ki jih doživlja človeštvo. Imeli bomo priložnost izpovedati vero vstalega Gospoda po naših stolnicah in cerkvah po vsem svetu, po naših hišah in družinah, da bi vsak začutil globoko potrebo po boljšem poznavanju in posredovanju vere prihodnim rodovom. Verske in župnijske skupnosti ter vse stare in nove cerkvene stvarnosti bodo v tem letu vere iskale načine za javno oznanilo izpovedi vere. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.